กราฟเชื่อกันว่านกแก้วมาคอสีน้ำเงินเหลืองที่บรรดาผู้ดูแลสวนสัตว์ในเมืองริโอเดจาเนโรในประเทศบราซิลตั้งชื่อให้ว่าจูเรียตนั้นเป็นนกป่าของสายพันธุ์นี้ตัวเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเมืองดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นสถานที่ที่นกสามารถบินได้อย่างกว้างไกลเกือบทุกเช้าในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับนกจูเลียจะปรากฏตัวโดยจะโฉบเข้าไปใกล้กับกรงของนกมาคอเพื่อทำความสะอาดขนให้กับนกตัวอื่นๆจนดูเหมือนว่ากำลังมีความสนิทสนมกันบางครั้งมันก็แค่นั่งมองดูนกตัวอื่นๆอย่างเพลิดเพลินจูเลียเป็นนกที่มีลักษณะนิสัยที่เงียบและขี้อายมากกว่าที่จะส่งเสียงดังนิวาเกเดสผู้อำนวยการสถาบันไฮยาซินส์มาคอซึ่งเป็นกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่านกมาคอสีน้ำเงินเหลืองมีช่วงอายุประมาณ35ปีที่จริงแล้วจูเลียตน่าที่จะมีคู่ไปตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนเพื่อที่จะได้สร้างรังหรือว่าออกลูกแต่มันก็คงหาคู่ไม่ได้ดังนั้นมันจึงได้แต่ออกเดตไปเรื่อยๆเกเดซึ่งเป็นผู้ประสานในโครงการวิจัยนกมาคอในเขตเมืองบอกอีกว่านกชนิดนี้เป็นนกที่ชอบเข้าสังคมซึ่งหมายความว่าพวกมันไม่ชอบอยู่ตัวเดียวไม่ว่าจะอยู่ตามธรรมชาติหรือว่าในกรงก็ตามพวกมันต้องการเพื่อนอยู่เสมอและจูเลียตก็อาจจะรู้สึกเหงาอย่างมากมันจึงมักที่จะเข้าไปที่กรงนกเพื่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับนกตัวอื่นๆมาเซโลลีเอนเกนส์นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัย Federal University of Rio de Janeiro ให้ข้อมูลว่านอกจากจูเลียตแล้วนกมาคอสีน้ำเงินเหลืองตัวอื่นๆที่บ่อยบินอย่างอิสระในเมืองริโอนั้นถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายในปี1818โดยนักธรรมชาติวิทยาชาวออสเตรียและไม่มีนกมาคอชนิดอื่นๆเหลือในเมืองนี้อีกส่วนนกมาคอในภาพยนตร์เรื่องริโอที่เข้าฉายในปี2011นั้นเป็นนกสปีกส์มาคอซึ่งมีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคอื่นของประเทศบราซิลและอาจจะสูญพันธุ์ไปในป่าแล้วทั้งนี้การที่มีเสียงดังและมีสีขนที่สวยงามช่วยให้นกมาคอหากันเจอในป่าทึบแต่นั่นก็ทำให้พวกมันตกเป็นเป้าของนักล่าสัตว์และผู้ค้าสัตว์ได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันนกชนิดนี้มักจะพบเห็นได้ตามรัฐต่างๆของประเทศบราซิลและทั่วป่าอามะซอนและคาดว่าจูเลียตคงจะหนีออกมาจากกรงที่ไหนสักแห่งก็เป็นได้นักชีววิทยาที่สวนสัตว์เปิดไบโอพาร์คไม่แน่ใจนะครับว่าจูเลียตเจาะจงไปสนิทสนมกับนกโรมิโอที่อยู่ในกรงตัวเดียวหรือไม่และพวกเขายังคงไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจูเลียตเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียเพราะเพศของนกมาคอนั้นแทบจะบอกด้วยสายตาไม่ได้เลยแต่จะต้องมีการทดสอบทางพันธุกรรมอย่างเช่นจากขนเลือดหรือการตรวจอวัยวะสืบพันธุ์เกเดสกล่าวอีกว่านกมาคอต่างคุ้นเคยกับการบินระยะทางไกลวันละมากกว่า30กิโลเมตรเมื่อปีที่แล้วไบโอพาร์คให้นกมาคอได้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยใช้กรงนกขนาด 1,000 ตารางเมตรให้นกมาคอได้บินเคียงข้างนกแก้วสีเขียวและนกแก้วตัวเล็กสีทองจนเป็นฝูงนกที่มีสีสันสวยงามและถือเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่จากที่เคยใช้กรงนกขนาดประมาณ9ตารางเมตรเท่านั้นทั้งนี้องค์กรลีโฟนาซึ่งนำสัตว์กลับสู่พื้นที่คุ้มครองโดยมุ่งเน้นที่การสร้างระบบนิเวศขึ้นมาใหม่ได้ร่วมงานกับไบโอพาร์คเพื่อเริ่มเพาะพันธุ์นกมาคอสีน้ำเงินเหลืองซึ่งวางแผนจะให้พ่อแม่นกเลี้ยงลูกนกจำนวน20ตัวซึ่งจะได้รับการฝึกในเรื่องการหาแหล่งอาหารในป่าเรียนรู้อันตรายจากนักล่าและการหลบหลีกสายไฟจากนั้นลูกนกทั้งหลายกลับจะถูกปล่อยไปยังทิโจกาฟอเรสต์เนชั่นแนลพาร์คอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ของนครริโอซึ่งเคยมีคนเห็นนกจูเรียตอยู่ที่นั่นหลังจากที่เกิดความล่าช้าเนื่องจากการเกิดโรคระบาดใหญ่โครงการนี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นใหม่อย่างช้าๆและคาดว่าจะปล่อยนกมาคอสีน้ำเงินเหลืองในอุทยานแห่งชาติทิโจกาในช่วงปลายปี2022ดังนั้นหลังจากที่อยู่อย่างสันโดษมานานราว2ทศวรรษนะครับนกจูเรียตจะได้มีโอกาสบินไปกับเพื่อนๆของมันเสียทีและจูเลียตยังอาจจะต้องสอนวิธีการสำรวจป่าให้กับนกตัวอื่นๆหรือแม้แต่อาจจะหาคู่ให้กับตัวของมันเองอีกด้วยผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงานWasn't really thinking, wasn't looking, wasn't searching for an answer.